Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 22. septembar, u vestima dana. Očekujemo da uskoro vlada usvoji nacrt zakona o nestalim bebama, rekli su Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde. Slovenački premijer Cerar otkazao posetu Zagrebu nakon govora premijera Plenkovića u Njujorku. Sirijska opozicionarka i njena kćerka pronađene u stanu prerezanog grkljana. Trump uveo nove sankcije svima koji posluju sa Severnom Korejom. Moguće lansiranje hidrogenske bombe u Pacifik, preti Severna Koreja. Sutra do 20 stepeni, u Beogradu najviše 18, prestanak padavina. Naredno pola sata, između ostalog, povodom 30. godišnjice 8. sednice Saveza komunista Srbije, koja je označila kraj političke karijere Ivana Stambolića i početak vladavine Slobodana Miloševića, objavljujemo sećanja aktera, između ostalih i dva pokrajinska funkcionera, Azema Vlasija sa Kosova i Živana Berisavljevića iz Vojvodine.
U pauzi Stambolić me pitao, hoćeš, kaže, da pomažeš ili ne, rekao, ja hoću da ti pomognem čutanje. Jer ako ja progovorim, govoriću u tvoju korist. To će oni uzeti kao jedan još dokaz da vas treba potisnuti, čim vas, eto, Azem Vlasi podržava. Prema tome, bolje da čutim, kaže, u pravu.
Sednica CK je bila čisti EPP. Ona je bila u funkciji jačanja tog stampeda i priprema Srbije za gazimestansku politiku.
Da li je američki glumac Morgan Freeman na udaru koordinisanog prokremljinskog napada na društvenim mrežama nakon što je kritikovao ruskog predsjednika Putina? Pitanje je kojim se bavimo nakon što su se na YouTube-u i Twitteru pojavili
video snimci i karikature sa stotinama komentara na YouTube-u i Twitteru, ismejavajući Freemana kao ekscentričnu, neinformisanu holivudsku zvezdu koja pati od nove vrste makartizma.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde veruje da će nova vlada Srbije uskoro usvojiti nacrt zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koji se sumnja da su nestala iz porodilišta u Srbiji. Stoji u odgovoru na pitanje Radio Slobodna Evropa, koje smo to ministarstvo uputili dan nakon što je Komitet ministara Saveta Evrope Srbiju da hitno usvoji zakon o nestalim bebama. Ministarstvo u pismu koje nam je upućeno mailom podsjeća da je prethodna vlada Srbije zakonski nacrt usvojila, ali je zbog formiranja nove vlade premijerke Ane Brnabić taj predlog povučen iz skupštinske procedure. Međutim, roditelji koji sumnjaju da su njihova deca pre nekoliko decenija uzeta iz porodilišta kažu da je taj predlog zakona bio loš i najavljuju da ga neće podržati ukoliko bude ponovo u skupštinskoj proceduri. Nikola Šegrt, predstavnik Beogradske grupe roditelja.
To je zakon u kome mi nismo učestvovali, iako su oni rekli da smo mi učestvovali u toj radnoj grupi. Taj zakon je jako loš, bacio nas na neke parnične i vanparnične postupke. Mi nismo, kao Beogradska grupa roditelja, a nijedno udruženje roditelja nije saglasno sa tim zakonom. I taj zakon ne ispunjava presudu Evropskog suda u Strasburu, da nema mehanizam nezavisnosti, nema istražni postupak i on kao takav neće biti prihvaćen od strane roditelja, i ako ponovo budu pokušali u ovom sazivu da ga proguraju, mi ćemo apsolutno biti protivni i čak ćemo organizovati proteste protiv takvog zakona, jer to nije zakon koji dovodi do rješenja naših problema.
Podsjetimo, Komitet ministara Saveta Evrope usvojio je juče rezoluciju kojom poziva Srbiju da hitno usvoji zakon o nestalim bebama. Tatjana Bajeva, portparolka Saveta Evrope.
Komitet ministara Saveta Evrope je u usvojenoj rezoluciji izrazio veliku zabrinutost što, uprkos apelima komiteta i uveravanjima srpskih vlasti, još uvijek nije usvojen nacrt zakona o nestalim bebama. Podsjeća se da Srbija ima bezuslovnu obavezu da izvršava presude suda u Strasburu.
Presuda o kojoj govori naša sagovornica odnosi Misli se na odluku Evropskog suda da Srbija mora da isplati Zorici Jovanović 10.000 evra oštete i obezbedi informacije o sudbini njenog novorođenčeta, koje je nestalo iz porodilišta u Ćupriji pre više od 30 godina. Ta presuda doneta je 2013. do danas nije izvršena. Zorica Jovanović, Nikola Šegrt i još stotine roditelja ne znaju šta je sa njihovim bebama koje su u porodilištima proglašene mrtvim. Stoga ne čudi ogorčenje našeg sagovornika Nikole Šegrta.
Pa kako se osjeća svaki roditelj? Nemoćno, jadno, očajno, poniženo, uvređeno. Ovo je sramota za državu Srbiju, jednu takvu stvar, da je jednu takvu temu prolongira već 15 godina.
Opširnije ovoj temi pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine izrazili su zabrinutost zbog odnosa vlasti, uključujući i premijerku Anu Brnabić, prema oštrim stranačkim napadima na portal KRIK povodom izveštaja o novcu ministra odbrane Aleksandra Vulina za kupovinu stana. Umjesto da podrže definitivno utvrđivanje odgovornosti u vezi sa objavljenim podacima o novcu, oni nastoje da zaštite poziciju ministra, piše u saopštenju. Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ilić rekao je agenciji Beta da bi bilo korisno da tužilac koji je odbacio krivičnu prijavu protiv ministra Vulina zbog sumnje u poreklo novca kojim je kupio stan, objavi obrazloženje odluke. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine organizuju u ponedjeljak uveče u Novosadskom medija centru tribinu pod naslovom Dozvola za mrak povodom gašenja vranjskih i napada na novinare KRIK-a.
Trideset godina nakon osme sednice iz arhive Radija Slobodna Evropa emitovat ćemo razgovor sa tada od Slobodana Miloševića poraženim Ivanom Stambolićem.
Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda. I sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Grigorovska Makedonija. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kaže, dosta brzo i podaleko.
Branka Mihajlović razgovarala je sa Ivanom Stambolićem dva mjeseca pre nego što su ga ubili pripadnici državne jedinice za specijalne operacije metkom u potiljak i zakopali na Fruškoj gori dva mjeseca pre pada Slobodana Miloševića. Telo je pronađeno 2003. godine.
Da li ste vi, Ivane, strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na osmi sednici?
Pa ne. Ne, ja se dosta uspešno s nekim sopstvenim unutrašnjim mehanizmima tih strahova brani.
Iz arhive Radija Slobodna Evropa, 30 godina od osme sednice, Ivan Stambolić u subotu 23. septembra u našem radioprogramu i na slobodnaevropa.org.
Slovenački premijer Miro Cerar odlučio je da otkaže posetu Hrvatskoj koja je planirana za narednu nedjelju posle komentara hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o arbitraži u vezi sa slovenačko-hrvatskom granicom u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Plenković je izjavio da je Hrvatska morala izaći iz kompromitovane arbitraže o granici sa Slovenijom. Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, ambasadorka Maureen Cormack, izjavila je u Banja Luci da nije dovoljno samo suspendovati ili odgoditi referendum o sudu i tužilaštvu u Bosne i Hercegovine, već da on treba biti otkazan. Ona je navela da je američka vlada primila k znanju da je došlo do suspenzije referenduma, dodavši da je za ukidanje sankcija predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku potrebno trajno opredeljenje za budućnost, a ne za skretanje pažnje sa ekonomskih i životnih pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Sirijska opozicijona aktivistkinja i njena kćerka novinarka pronađene su mrtve u njihovom stanu u istočnom delu Istanbula, javila je turska novinska agencija Dogan. Tela Araube Barakat i Hale Barakat pronašla je policija, a agencija je navela kako su susedi rekli da su pronađene prerezano grkljana. Njihova porodica veruje da su ubijene zbog opozicionog angažovanja. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbu o novim sankcijama Severnoj Koreji, koje su usmjerene ka pojedincima i kompanijama koje trguju sa Pjongjangom. North Korea's...
Severnokorejsko nuklearno oružje i razvoj raketnog sistema predstavljaju ozbiljnu pretnju miru i bezbednosti u našem svetu i neprihvatljivo je da drugi finansijski podržavaju ovaj kriminalni režim.
Japanski šef diplomatije Tara Kono je izjavio, pošto je podsjetio da 160 zemalja sveta ima diplomatske i ekonomske odnose sa Severnom Korejom.
Ako bi sve zemlje primenile odredbe rezolucije Saveta bezbednosti, 90% severnokorejskog izvoza bi bilo zaustavljeno. Oni će izgubiti veliki prihod u stranoj valuti. Pretpostavljamo da ga koriste za nuklearni i raketni razvoj.
Severnokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da će Koreja žestoko reagovati na Trumpov, kako je rekao, suludi govor u Ujedinjenim nacijama. Severnokorejski ministar inostranih poslova Ri Yong-ho izjavio je u Njujorku da bi Pyongyang mogao lansirati hidrogensku bombu u Pacifik.
Mislim da bi trebalo izvršiti test hidrogenske bombe.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je osudio, kako je rekao, vojnu histeriju oko nuklearnih i raketnih proba Severne Koreje. Jedan od vodećih savjetnika NATO-a za rusku internet propagandu kazao je da je američki glumac Morgan Freeman na udaru koordinisanog proruskog napada na društvenim mrežama nakon što je kritikovao ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dragan Štavljanin.
Rolf Fredheim, analitičar u strateškom komunikacionom centru NATO-a u Rigi, kazao je da online napadi protiv Freemana slede već viđen klasičan model anti-NATO kampanje u cilju manipulisanja zapadnim javnim mnjenjem i uticaja na javnu debatu. Fredheim je kazao za Radio Slobodna Evropa da ne može da potvrdi da li je nedavna lavina napada na Freemana na Twitteru, YouTubeu i drugim socijalnim mrežama direktno koordinisana iz Kremlja. Međutim, on ističe da tajming i slično sa mnogim prethodnim sugeriše da je armija prokremljinskih online trolova možda postaknuta kritikom Putinovog portparola Dmitrija Peskova na račun Freemana u sredu 20. septembra, samo dan nakon izjave američkog glumca. Freeman je kazao da su SAD napadnute i u ratu sa Rusijom. On je dodao da Putin, citat, kao pravi špijun KGB-a tajno koristi sajber vojnu tehnologiju za napad na demokratije širom sveta, upotrebljavajući društvene mreže za širenje propagande i lažnih informacija. On ubeđuje ljude u demokratskim društvima da ne veruju svojim medijima, političkom procesu, čak ni susedima, i on pobeđuje, istakao je Freeman. Peskov je odgovorio da Kremlj ne uzima za ozbiljno Freemanovu izjavu, nazivajući ga, kako je istakao, žrtvom narcističkog samozvanog statusa prepunog emocija, koji je podlegao emotivnom teretu bez pravih informacija o realnom stanju stvari. Ubrzo nakon kritika koje je izrekao Peskov, video snimci i karikature sa stotinama komentara pojavili su se na YouTubeu i Twitteru, ismijavajući Freemana kao ekscentričnu, neinformisanu holivudsku zvezdu koja pati od nove vrste makartizma. Marga Leoti, istraživač Instituta za međunarodne odnose u Pragu, smatra da postoje slučajevi istinskog talasa ljudi koji reaguju na internetu na priče i događaje koji ih iritiraju. Najinteresantniji je ono u sredini. Ne treba da polazimo od pretpostavke da je sve što dolazi iz Rusije pažljivo koordinisano iz Kremlja, jer nije, ističe Galeoti. Kremlj je sklon da definiše široke smernice, a mnoge druge institucije i pojedinci se utrkuju da ih slede i učine nešto što smatraju da bi Kremlj voleo, smatra Galeoti. Očito je da Kremlj želi da diskredituje Morgana Freemana pre kao ličnost nego njegovu inicijativu. Naravno, pokušavate da diskreditujete donosioca poruke, ako također nastojite da atakujete na samu poruku, zaključuje Galeoti.
Izvesno je da Nemci žele da Angela Merkel po četvrti put vodi nemačku vladu, ali je neizvesno sa kim u koaliciji, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa viši istraživač na Američkom institutu za savremene nemačke studije i predavač na europskim studijama na Univerzitetu John Hopkins, Steven Sabo. Sa njim je u oči nemačkih izbora 24. septembra razgovarala Biljana Jovičević.
Može li se sa sigurnošću reći da će rezultat izbora u Njemačkoj biti onakav kakav svi očekuju, da će gospođa Merkel dobiti četvrti mandat?
Mislim da može, ali to neće biti lako kao što mnogi misle. Jasno je da će ona dobiti najviše glasova, da će njena stranka dobiti najviše glasova, da nemačka javnost želi da ona nastavi da bude kancelar. Ali nije jasno kako će vladajuća koalicija izgledati. Nedavno istraživanje su pokazala da je veoma teško pronaći koaliciju koja će joj odgovarati.
A da li ponovo očekujete koaliciju sa socijaldemokratskom partijom? Primijetila sam da mnogo analitika političara nakon prve debate sa gospodinom Martinom Schulzom je prokomentarisalo da su više zvučali kao duet nego dva učesnika debate.
Tačno, ali to je veliko pitanje. Mnogo socijaldemokrata ne želi još jednu koaliciju sa hrišćansko-demokratskom unijom Merkelove, zato što se pokazalo da u toj kombinaciji oni gube, a ona dobija, jer sve zasluge idu njoj, a za njih je veoma teško da stvore opoziciju. Osim toga, ako još jednom uđu takozvanu veliku koaliciju, to će samo povećati podršku ekstremističkim strankama, naročito Alternativi za Nemačku, koja je stranka ekstreme desnice i veoma anti-imigrantska. Ali prema onome što sada mogu vidjeti iz istraživanja javnog mnjenja, jedine dve moguće koalicije su ili velika koalicija, ili ona između Hrišćansko-demokratske unije, Slobodnih demokrata, Liberalne partije i Zelenih, a to je također veoma problematično. Tako da će pred nama biti nekoliko veoma zanimljivih sedmica da vidimo kako će sve ispasti.
Možemo li zaključiti da su njemački izbori u potpunosti fokusirani na domaće teme, ali da je u pitanju sudbina cijele Europe?
Tačno, u pravu ste. Kada je reč o odnosima sa SAD-om i transatlantskim relacijama, Njemačka ima jasan interes da nastavi da radi sa Amerikom u obimu mogućem s Trumpovom administracijom. Pa imam prevelika očekivanja. Mislim da će jedno od ključnih pitanja biti potrošnja na odbranu i vjerujem da će tu biti povećanja u izdvajanjima za odbranu, čak i ako se socijaldemokrate vrate u vlast ponovo. Dakle, očekujem mnogo kontinuiteta, malo više stabilnosti i moguću veću otvorenost za pitanja eurozone.
Slušate radio Slobodna Evropa. Navršava se 30 godina od 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, konačnog obračuna tadašnjeg predsjednika CK Slobodana Miloševića sa predsjednikom predsjedništva Srbije Ivanom Stambolićem. Bio je to prelomni trenutak Miloševićevog političkog uspona. Pod naslovom Početak kraja na internet stranici emitujemo polučasovni video dokumentarac Ive Martinović. Nešto kraće audio izdanje priredio Miloš Teodorović.
Polovinom 80-ih u Srbiji na intenzitetu dobija rasprava o statusu pokrajinskih autonomija predviđenih decentralističkim ustavom Jugoslavije iz 74. godine. Živan Berisaljević je u vreme 8. sednice bio predstavnik komunista Vojvodine.
Mi smo, na primjer, sa Ivanom Stambolićem kao predsjednikom predsjedništva u vreme 8. sednice bili na putu da razrešimo najveći broj konkretnih, praktičnih ustavnih pitanja.
U to vreme, ka vrhu partije su se probijali komunisti nove generacije, kako navodi tadašnji predstavnik kosovskih komunista Azem Vlasi, ne i modernizirajućih ideja.
Namjesto jedne umerene linije po pitanju Kosova, za koju možemo da kažemo da ju je odličavao Ivan Stambolić, ovaj ide radikalno, oštro, kao što će se poslije pokazati da je Milošević takav bio u svemu.
Prijateljstvo Stambolića i Miloševića datira iz njihovih studentskih dana. Održava se do 86. godine kada je Stambolić, pošto je postao predsjednik Srbije, Miloševića predložio za svog nasljednika na čelu Srpskog saveza komunista. Obrt koji će se potom dogoditi unutar komunističke partije, kako je ispričao intervju za Radio Slobodna Evropa 2000. godine, Stambolić ni najmanje nije očekivao.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, odatle je došao nož.
Nekadašnji predsjednik Privredne komore Srbije i učesnik 8. sednice Radoje Stefanović takav Stambolićev odnos tri decenije kasnije delimično objašnjava i lakovernošću.
Da su ljudi pošteni, da će se svako ima prava na grešku i tako dalje, ali da u osnovi život tera u nekom smeru i nema tu sad sam mnogo da se mi slađamo. Da treba stariju generaciju, krajnje je vreme da se jedan broj tih ljudi čestito penzioniše, da im se priznaje zasluge, da im se sav ugled sačuva i tako dalje, ali da treba mlađi ljudi dovoditi i njemu je Sloba bio jedna od uzdanica. Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. To nije mogao da zamisli.
13 godina posle 8. sednice Ivana Stambolića oteli su i ubili pripadnici državne jedinice za specijalne operacije po nalogu Slobodana Miloševića, kako je utvrđeno presudom. Faktički gledano, osma sednica označila je prekid dijalogu naklonjene Stambolićeve politike, dok je formalno gledano obrt sproveden putem smene predsjednika komunista Beograda Dragiše Buce Pavlovića. On se opirao o lako obećanoj brzini, citat po kom je upamćen, u rešavanju kosovskog pitanja. Stavove opcije na čije čelo izbija Milošević objašnjava Radoš Smiljković, tadašnji član predsjedništva beogradskih komunista.
To su bili Dušan Škrebić, to je bio Baja Vidić, koji je bio predsjednik države. I sad da ne ređem dalje. Kad su oni na samom početku sednice se izjasnili u pravcu reintegracije Srbije, znate, i kad su izvršili kritiku do sadašnje neaktivnosti, kad je reč o ovim pitanjima, cijela sala se promijenila.
Treba se setiti, Pavlović je bezuspješno pokušavao da se odbrani od optužbi koje su pljuštale iz medija, koji su se stavili u službu rastuće nacionalističke politike.
Milošević je već počeo da funkcioniše svojim metodama, naručio od opštinskih komiteta da stignu telegrami podrške bez ideje, počela rasprava na centralnom komitetu, pripremili jedno uvodno izlaganje od tipično staljinističko,
priča Azem Lasi.
Odjeci reagovanja, telegrami podrške, stvorila se jedna atmosfera kafanska i mene Slobo zove na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustani? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Ja izvršim političko samoubistvo.
Navodi Radoje Stefanović. To su detalje sa osme sednice koju je Milošević zakazao baš na 50-godišnjicu Titovog dolaska na čelo jugoslovenskih komunista i kojom je upravo Milošević predsjedavao, sa slučajem Pavlović kao tačkom dnevnog reda. Iza Miloševića staju stari komunisti Petar Gračanin i Nikola Ljubičić, koji Pavlovića otvoreno poziva.
Meni je žao što drug Dragiša Pavlović nije prihvatio moj predlog. Ja sam mu savjetovao da podnese ostavku. Evo ga, tu je.
No ključni udarac nastupa kada je pročitano Stambolićevo pismo podrške. U sećanjima na osmu sednicu, danas bi trebalo podsjetiti na ove Pavlovićeve reči.
Neuravnotežene reči stvaraju histerično raspoloženje, koje čini stvari samo lošijima, a ne rešava problem.
Pavlović je smenjen većinom glasova članova CK, dok su delegati iz Vojvodine i sa Kosova bili uzdržani.
Na toj sednici jedan od članova CK ustao naš iz Vojvodine i doveo to u pitanje,
kaže Živan Berisavljević.
U pauzi Stambolić me pitao, hoćeš, kaže, da pomažeš ili ne, rekao, ja hoću da ti pomognem čutanje. Jer ako ja progovorim, progovorit ću u tvoju korist. To će oni uzeti kao jedan još dokaz da vas treba potisnuti, čim vas, eto, Azem Vlasi podržava. Prema tome, bolje da čutim, kaže, upravo.
Ispričao nam je Vlasi. Da bi se bolje razumela ta uzdržanost pokrajina, treba podsjetiti na atmosferu koja je dovela do osme sednice. Samo 5 mjeseci ranije Milošević je na Kosovu polju izgovorio srpskim demonstrantima rečenicu "Niko ne sme da vas bije", koja je od sve otvorenijeg nacionalistički orijentisanog medijskog mainstreama korišćena do krajnjih granica. Munjevito je izgrađen narativ o Miloševiću kao zaštitniku srpskih nacionalnih interesa. Sama osma sednica tako postaje logična završnica ekstremističkih pokliča koji su preplavili politički prostor. Živan Berisavljević.
CK je bila čisti EPP, ona je bila u funkciji jačanja tog stampeda i priprema Srbije za gazimestansku politiku, ona je bila zapravo sračno atanato da se narod pridobije za ono što je na predsjedništvu prelomljeno.
Sednica predsjedništva CK prethodila je osmoj sednici na kojoj su zapravo zbivanje objedinjena u frazi "događanje naroda" dobila svoj partijski epilog. Osma sednica inače nije izlazila iz dotadašnjih okvira obračuna unutar monopolističke partije, kakva je pola veka bila Komunistička partija Jugoslavije. To navodi istoričar Milivoj Bešlin, podlačeći promjene koje su ju učinile značajnim istorijskim obrtom.
Osim ako ne govorimo o medijima koji su pokazali jednu do tada veliku količinu, neviđenu količinu brutalnosti prema ovoj manjinskoj i poraženoj strani.
Vremena u kojima su se unutarnja neslaganja mogla držati pod kontrolom ili prikrivati, bila su završena. Sa time i politički život onih koji su kompromisima bili naklonjeni.
Mi smo znali da moramo praviti kompromise. Znači, vjerovatno bi i Srbija, i Slovenija, i Makedonija, našto Bosna i Hercegovina i Hrvatska morala da prihvata kompromis da je Srbija išla manje agresivno.
Konstatuje Živan Berisavljević. 30 godina kasnije, Radoš Smiljković ostaje privržen opciji koja je pobedila na 8. sednici. Njegov osvrt na ove Berisavljevićeve reči verno pokazuje suštinu Miloševićevog u to vreme pobedničkog koncepta.
Autonomaš je jedan teški autonomaš bio tega. Za pokrajinu koja bi trebala da postane država. I ovi na Kosovu su za to bili. E pa mi nismo bili za to. Ja nisam bio za to. I svi ti koji su bili sa Slobodanom tada.
U prvi plan izbija ideologija nacije i srpstva, koja će voditi direktno u katastrofu.
Jer je srbovanje tu došlo najviše do izražaja. Ja spadam u one Srbe koji sam mnogo puta zadnjih 20 godina došao do toga da se stidim što sam Srbin. Ne da se stidim što sam ja Srbin, nego stidim se što se u ime Srba i Srbije to radi što se radi.
Navodi Radoje Stefanović. No opet se moramo vratiti u vreme pre osme sednice. Inspiracija za nacionalističku eksploziju zapravo manje došla iz političkih, a više iz intelektualnih krugova, o čemu je govorio Ivan Stambolić.
Ja sam vodio boru protiv memoranduma srpskog nacionalizma. Milošević je od te boviste borbe se povukao, on je nije hteo da učestvuje i od tada dalje na političkoj sceni javno, potpuno je jasno u čemu je sukob i oko čega je sukob.
Septembra 86. objavljen je nacrt memoranduma srpskih akademika. U dokumentu se između ostalo govori o neravnopravnom položaju Srbije u odnosu na druge republike Jugoslavije, Vojvodini i Kosovu kao državama u državi, ugroženosti Srba izvan Srbije. Milošević je u početku čutao, dok je Radoš Smiljković bio eksplicitan.
Ja sam digao ruku jedini i rekao sam, meni napamet ne pada da osuđujem. Šta osuđujemo? Osuđujemo neobjavljeni rukopis. Zbog toga što mogu da nam se naljute drugovi iz Hrvatske i Slovenije i ne znam odakle. Pa oni se sve vreme ljute za nešto. To je jedno. Drugo, rekao sam, šta je netečno od njihovog rukopisa? To sam ja video. Pa Srbije u mnogo gorem položaju.
Umjesto distanciranja, suština nacrta memoranduma postala je ključ nove srpske politike, navodi Milivoj Bešlin.
Milošević je vrlo brzo prigrlio taj program. Ključni akademici i tvorci memoranduma su postali ideolozi njegove partije, ideolozi rata, etničkog čišćenja i genocida, oni to nisu krili.
Kao novinarka Radio Televizije Beograd, Nadežda Gaće izveštavala je sa osme sednice.
Već drugog dana smo svi potonuli. Njih je bilo samo 12 koji su suprotno glasali. Na licima je stvarno bio stravičan grč, tuga, zabrinutost, kako je moguće da takav jedan sukob se desi unutar partije i da pobedi struja koja je stvarno bila, ono, ja ne znam da li je to tako bilo 50. godina kad je bila moćan savez komunista.
Dva meseca posle smene Dragiše Pavlovića, posao je završen i smenom Ivana Stambolića, što je pratila žestoka medijska kampanja koja je nastavljena i posle smene. U Srbiji se događaju čistke u partiji i medijima. Padaju rukovodstvo u Vojvodini, jogurt revolucija, u Crnoj Gori, potom uz ljudske žrtve i na Kosovo. Autonomija pokrajina je prošlost, a Milošević triumfuje na Gazimestanu na obeležavanju šestogodišnjice kosovske bitke.
Opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene.
Istorija je dobila ubrzanje koje, kako veruje Živan Berisavljević, više nije moglo biti zaustavljeno.
Dogodio se taj proces u kome je sve više i više artikulisan iznutra homogenizirani stampedo srbijanske političke elite uveliko već krenuo u svetu bojnu za promenu karaktera Republike Srbije i karaktera države Jugoslavije, stigao do onog jednog trenutka kad se vidio da sve zajedno možda ode u ambis. I onda kao što imate u logici stampeda, prednjaci koji prvi vide ambis, počinju da koče. Ja tako vidim moje nekadašnje drugovi i prijatelji, ne male prijatelji kao što je bio Ivan Stambolić. Međutim, stampedo ima snagu koju više ne može se usaviti.
Da li se krvavi rasplet jugoslovenske krize mogao izbeći da je druga struja pobedila na osmoj sednici? Odgovore potražite u dokumentarnoj emisiji koju povodom tri decenije od ovog događaja emitujemo na internet stranici slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, autorka Iva Martinović, priredio Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Očekujemo da uskoro vlada usvoji nacrt zakona o nestalim bebama, rekli su Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde. Slovenački premijer Cerar otkazao posetu Zagrebu nakon govora premijera Plenkovića u Njujorku. Sirijska opozicionarka i njena kćerka pronađene u stanu prerezanog grkljana. Trump uveo nove sankcije svima koji posluju sa Severnom Korejom. Moguće lansiranje hidrogenske bombe u Pacifik preti Severna Koreja. Sutra do 20 stepeni, u Beogradu najviše 18, prestanak padavina. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlovića.